Jo? Čili on je přesvědčen, že si nějak musí vysvětlit to, že ho většina Židů nepřijala. Tak to vysvětluje tím, že oni jsou zatvrzelí, pyšní a odmítají ho prostě proto, že je pro ně Arab. A co může vzejít dobrého od nějakého Araba, když není ani konvertitou k judaismu. Jo? To znamená, on jim vlastně vytýká ne nic, co se týče náboženské praxe, ale vlastně jakoby zatvrzelé, pyšné srdce, jo? V Koránu. Křesenům vůbec nevytýká zatvrzelé, pyšné srdce. Ty chválí, že jsou bezvadní, že jsou to zbožní, milí lidé, ale bloudí, co se týče věrouky. Jo? To znamená, tohle je velmi, velmi jaksi rozlišitelná výtka na adresu Židů a křesťanů, kterou najdeme v Koránu. Nicméně, on se, alespoň po velkou část svého života, skutečně snažil o to, aby se nějak dohodli. Aby se nějak dohodli, když ne tak, že Židé a křesťané přijmou islám jako završení té své vlastní víry nebo její očištění a navrácení prvotní ryzosti, no takže vytvoří, řekněme, jakousi abrahamovskou ekuménu, když dovolíte tady ten hrozný výraz, to jest jakési, jakousi mírovou koexistenci, kterou se nepodařilo udržet, on se nakonec teda velmi rozhněval na některé ty svoje židovské současníky a potom některé vypověděl z Medíny a některé dokonce dal pobít, jak možná víte, z dějin, ale poslechněte, co ještě v poměrně pozdním stádiu toho svého prorockého zvěstování říká na adresu Židů a křesťanů. Kdyby byl Bůh chtěl, byl by nás věru učinil národem jediným. Židy, křesťany a muslimy. Avšak neučinil tak proto, aby vás vyzkoušel tím, co vám dal. Předstihujte se vzájemně v konání dobrých skutků. K Bohu se uskuteční návrat vás všech a on vás poučí o tom, o čem jste byli v rozporu. Tady se zdá, jako kdyby navrhoval ve věci sporů a odlišných názorů mezi Židy, křesťany a muslimy, aby spolu soutěžili v dobrých skutcích. A ten, kdo bude jaksi nejpřesvědčivěji těmi dobrými skutky jaksi dosvědčovat autentičnost té svojí víry, tak smí věřit, že ta jeho verze bude přesvědčivější pro ty ostatní, než jo, čili soutěž v dobrém, jako model míru milovné koexistence a jestli nějaké poměřování sil, tak předstihování se v dobrých skutcích. To je tak, jako když ti angličtí lordi, tak až po vás sire, až po vás sire, až po vás a nikdo nevejde do dveří, že? Protože všichni trvají na tom, že půjdou až po tom, komu chtějí za každou cenu zuřivě dát přednost. Odpusťte tento nejapný žertík. Samozřejmě, jak si ta situace nadnesená tady tím pozoruhodným modelem míru milovné koexistence a soutěžení v dobrém je nahony vzdálená jak tomu, co se posléze jak si dělo na sklonku Muhammedova života, protože se opravdu rozlobil na ty židovské kmeny, které podle islámského dějepisu, a my nemáme jiné než islámské zprávy od té doby, vůči němu nebyli loajální a zrazovali ho a vyjednávali z jeho nepřáteli a on teda ty první vypověděl, ty druhé taky vypověděl a ten třetí kmen v Medíně nakonec, který teda ho takovým způsobem zradil a vyjednával z nepřáteli, tak nechal prý proti své vůli jako jakési přitakání těm horlivcům, kteří už teda fakt chtěli, aby teda taky něco udělal a ne furt všem jenom pořád odpouštěl, tak nechal mužské členy toho třetího židovského kmenu pobít. To je pravda. Jo? Mohamed to, žádný muslim ani z apologetických důvodů nebude nějak mlžit skutečnost, že Mohamed byl v tomhle daleko podobnější starozákonním postavám, jako byl třeba Eliáš, než Ježíšovi. Jo? Ježíš a nastavení druhé tváře a prostě nechání se přibít na kříž nemá jakoby obdobu. Jo? Mohamed skutečně podle islámských historiků, pokud jenom mohl, tak volil velkorysost a jakousi, řekněme, blahosklonnost vůči těm, vůči komu se mohl pomstit, tak se raději nepomstil. Ale zase na druhé straně to jaksi není celá pravda, když měl za to, že je třeba jaksi na něčem trvat a ukázat taky hranu, tak ji ukázal a v tom je podobnější tomu, jak prorok Eliáš naložil s Bálovými proroky ve své době ve Starém zákoně, to asi víme, ne? Taky to bylo s mečem. Takže, vidíte, jak je to vlastně složité. A čím je to podobnější, tím je to složitější, že? Protože Korán a Bible dávají odlišné odpovědi na podobné otázky. Zatímco křesťan a buddhista si docela dlouho můžou zdvořile povídat o těch takřka mimoběžných světech, ve kterých žijí, a mohou si zdvořile jaksi povídat o tom, čemu věří a jak praktikují, protože ty jejich tradice jsou prostě úplně jaksi mimoběžné. No tak křesťan a muslim mají od začátku zaděláno na potíže, že? Ta hádka mezi nimi je trochu rodinná hádka, jo? A ty bývají nejvášnivější, že? Rodinné hádky. Protože konec konců, když dáte vedle sebe letopočty, tak podle rabínského židovského kalendáře je letos 5775 od stvoření Adama. V židovském kalendáři je čístovka 5775. V křesťanském kalendáři je 2015, tedy od narození Krista. My víme, že Ježíš se narodil o pár let dřív, asi, ale symbolicky dobře, 2015 od narození Krista. V islámském kalendáři, který za rok nula pokládá ten rozhodující zlom v Mohamedově veřejném působení, přesun z Mekky do Medíny 622, tak mají dneska 1436, když to rychle spočítáte, plus 622 není 2015, to je proto, že islámský kalendář je měsíční, takže rok je 354 dnů, ne 365, takže to trošičku neodpovídá, to je jedno, to je detail. Každopádně jsou to tři čísla, které jsou v jedné linii. Takže to na jednu stranu vypadá jako tři kapitoly stejné příběhu, anebo tři díly stejné knihy. Na druhou stranu, ale v tom je ten problém, že? To jsou to tři různé názory na to, co je rozhodující zápletka toho příběhu. Co je těžiště, ke které se to všechno ostatní zbíhá. Že? Například, a to je příklad tedy velmi zásadní, Mohamed byl přesvědčen, že Ježíše nezabili. A to není historický detail. Kdyby to bylo o tom, jestli Izajáše zabili, jak říkají apokryfní prostě spisy o mučení Izajáše, a nebo jestli ho nezabili a zemřel přirozenou smrtí, tak se celkem není za tolik o co hádat. Ale jestliže Ježíše nezabili, jenom se jim tak zdálo, jak se dočteme v Koránu, jestliže ti, kteří chtěli Ježíše ukřižovat, byli oslepení z božího úradku a ve skutečnosti popravili někoho jiného a Ježíš byl božím zázračným zásahem uchráněn před svými vrahy, byl pozdvižen do nebe tak jako Henoch nebo Eliáš, no tak to znamená, že to, s čím křesťané spojují rozhodující událost své vlastní spásy, Kristovo dílo smíření na kříži Golgoty, se nestalo. Neumřel. Podle většinového výkladu islámu do dneška neumřel. Ježíš neumřel nikdy podle většinového výkladu islámu. On byl vzat do nebe a tam dlí a čeká, až přijde jeho chvíle, aby ohlásil blížící se definitivní vyvrcholení dějinných událostí. Přijde znovu jako znamení hodiny, tedy znamení božího soudu, definitivního finále lidských dějin. Takže zase dobrá zpráva. Suničtí muslimové, čili těch 85% muslimů, to znamená skoro všichni, se shodnou s křesťany, že vyhlížejí vracejícího se Krista na konci dějin. Že? Akorát, že v jejich případě je to prostě jiný Ježíš Kristus. Oni klidně řeknou Ježíš Kristus. Isa al-Masih, arabsky. Isa je Jesus, Ježíš. Al-Masih, slyšíte tam Mašiach, Mesiáš, neboli pomazaný, neboli řecky Christos, tedy Kristus. To všechno, jo, má to pro muslimy jiné významy než pro křesťany, ale tohle všechno vlastně souhlasí, akorát, že to má jiný význam. Takže Ten problém je vlastně v něčem větší než menší. A možná jste slyšeli, a tím teda možná aspoň pro tu první, to první přiblížení vztahu velmi propleteného, spletitého, mnohovrstevnatého vztahu mezi Biblí a Koránem, můžeme uzavřít velmi zajímavou až takovou kuriozní skutečností. Že totiž, podle Mohameda, jak už jsem zmínil, Židé a křesťané měli původně tu pravou víru. Dokonce měli původně tu pravou knihu. Podle Mohameda Mojžíš přinesl svým současníkům Tóru. Se dočtete v Koránu, že byla dána Tóra Izraelitům skrze Mojžíše. Stejně tak se dočtete v Koránu, že bylo dáno evangelium křesťanům nebo kristovcům skrze Ježíše. Tady poznámka pod čarou, Mohamed se zřejmě domníval, že tak jako Mojžíš přinesl Tóru a je to jakýsi svitek, jakási kniha, tak také evangelium je jakási kniha, kterou Ježíš přinesl svým současníkům. Jo? Což možná tušíme, že teda úplně neodpovídá tomu, jak historikové hovoří o vzniku Matouše, Marka, Lukáša a Jana novozákonní evangelia. Že jo? A už vůbec teda není to tak, že by Ježíš napsal nějakou knihu, která by potom byla šířena mezi jeho stoupenci. Ale takhle to teda vidí Mohamed, že totiž ta původní verze svaté knihy židů, tedy hebrejská Bible, a svaté knihy křesťanů, tedy nový zákon, byla autentická a ryzí a pravá. Pak byla zanesena všelijakými lidskými nálezky a přídavky a překrouceními. Nicméně dále tam jsou stopy a prvky toho původního, včetně předpovědi příchodu Mohameda. A to je krásné. Kruh se uzavírá. Deuteronomium 18. Dodneška jste možná nevěděli, že Deuteronomium 18 předpovídá příchod Mohameda. Podle islámského výkladu totiž, když Mojžíš říká, nebo když takhle, Hospodin říká Mojžíšovi, že až Mojžíš zemře, tady už prostě se blíží to poslední pořízení, kdy Mojžíš je jakoby na konci svého života a je tam zaslíbení, že po Mojžíšově smrti jednou, až přijde ten pravý čas, tak Bůh pošle proroka, jako je on. Proroka s velkým P. Jak v rabínském výkladu, tak v novozákonních evangeliích je tohle slovo ho profétes, ten prorok Mojžíšova formátu, psáno s velkým P. To není někdo jako Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel. Ne, ne, ne. To je prorok tak velký a zásadní, jako ta zakladatelská postava, jako ten Mojžíš. Jo? No a podle islámských učenců, typnete si? Já už jsem to prozradil, že? Je to předpověď příchodu Mohameda. No a co Ježíš? Kde předpovídá Ježíš příchod Mohameda? V Janově evangeliu. Věděli jste to? V Janově evangeliu Ježíš hovoří o tom, že potom, až odejde, po nějaké době, Bůh pošle přímluvce, utěšitele, parakléta. Řecké slovo paraklétos. Které teda, konec konců, už to Janovo evangelium, už Ježíš sám, stotožňuje s duchem svatým nebo s duchem pravdy, že? A křesťané všech dob to chápou tak, že on tady zaslibuje vylití ducha svatého, jak mu došlo na den letnic. Podle islámského výkladu je tady právě že zachovaná autentická zpráva o tom, že Ježíš předpověděl příchod parakléta a mínil tím Mohameda. Tím spíš, že se podle všeho jedná o nepřesný přepis z řeckého slova periklítos, ne paraklétos, ale periklítos, což znamená velebený. A jestli pak víte, jak se arabsky řekne velebený. Ahmad, neboli Mohamed. A je to.
To je snad dokonce fakt pravda, ne?
Ne, to samozřejmě, teď si dělám legraci. Ale pravda to není, ale je to docela vychytávka, že? Takže vidíte, možná přátelé, ti z nás, kdo jsou křesťané, v tomhle zacházení s tím, jak my rozumíme své svaté knize a jejímu významu a jak se cítíme trochu vyvlastněni a trochu interpretováni v rozporu s tím, jak rozumíme sami sobě, tak bychom mohli možná trošičku si tohle jaksi ponechat v paměti, když vykládáme hebrejskou Bibli, Starý zákon, a rozumíme mu lépe než Židé. Protože se nám může stát, já dál věřím tomu, že Starý zákon ústí do Nového zákona a jaksi není to tak, že by se křesťané měli na význam Starého zákona ptát jenom rabínů. Ale nám křesťanům se může stát velmi snadno a v dějinách se to stávalo teda jako často, že jsme daleko lépe než rabínští učenci rozuměli tomu jejich svatému písmu až natolik, že křesťany to vůbec nezajímalo, co oni říkají o významu té své svaté knihy. Připadalo jim to naprosto nerelevantní, anebo hůř ještě, škodlivé. Prostě, jo? A jako možná by bylo lepší trošičku jakoby pozorněji naslouchat jaksi té jiné tradici, která se jistě taky vystavena všelijakým chybám a omylům a nedorozuměním, ale přece jenom v modlitbě pokoušela rozumět svaté knize, která jí byla svěřena. Jo? Když se tohle děje s islámským výkladem Nového zákona, tak asi cítíme, jak se tak mohl cítit průměrný rabín někdy ve středověku. A to ani zrovna nemusel probíhat pogrom okolo. Že? Takže, jaký je vztah mezi Biblií a Koránem? No, spletitý. Složitý. Jakým způsobem nám to pomůže v souvislosti s těmi aktuálními, nešťastnými, dramatickými, tragickými událostmi určitého výkladu islámu, určitého typu uskutečňování islámské vize skutečnosti s mečem v ruce. No, k těm odpovědím se ještě nějakou dobu budeme muset propracovávat, ale rozhodně bez tohodle porozumění se k ním nedostaneme. Pokud nebudeme tohle vědět, no tak každý další krok je poznamenán systémovými chybami toho, že ten základ není položen na skále. Toho, jak to bylo. No. Takhle to bylo. Takhle tomu rozumí Mohamed, takhle tomu rozumí islámští učenci. Mění se něco na tom, jak svému křesťanství a Ježíši Kristu rozumí křesťané? Já se s dovolením domnívám, že ne. Ale to souvisí s tím, že jsem křesťan. Těmi výklady, které jsem zmiňoval, nejsem přesvědčen, ale na druhé straně, abych rozuměl islámu, abych rozuměl muslimům a abych rozuměl tomu, jak muslimové přemýšlejí o křesťanství a o křesťanech, tak je to prostě nevyhnutelný předpoklad. Možná víte, že vojáci čeští, kteří jsou posíláni na zahraniční mise, tak dostávají pokyn a radu, aby, když mluví s muslimy, říkali, že jsou křesťané. Aby neříkali, že jsou ateisté. Muslim daleko s nás a raději se shodne s křesťanem. Teďka nemluvím o hrdlořezích v islámském státě. Jo. Teďka mluvím o tom, jak to po většinu těch 1400 let dosavadního soužití bylo. Pro většinu muslimů ateista to je vlastně něco takové, jako když se řekne, že ten člověk lže, krade a jakoby nic mu není svaté. Jo? Zatímco křesťan může velmi dobře být zbožný, bohabojný člověk a přítel. To je v Koránu. Jo? Takhle nějak. Konec konců my dneska víme z hlediska lidských práv, že je problematické, že si muslim může vzít křesťanku nebo židovku, zatímco muslimka si nemůže vzít křesťana nebo žida podle islámského náboženského práva. Pro nás to z hlediska lidských práv je fakt problém, jak to, že to neplatí symetricky, že? Na druhou stranu v 7. století představa, že si muslim může vzít křesťanku a ona může zůstat křesťankou po celý svůj život. Neměla žádnou paralelu na křesťanské straně. To si asi umíme představit. Jo? Křesťan, ani křesťanka si nemohl vzít jinověrce, tečka. Jo? Takže problém s těmi vlastně na svoji dobu v něčem docela pokrokovými myšlenkami je ten, že to 7. století už dávno uplynulo. Že? A že to v 7. století mohlo být pokrokové, například Mohamed velmi zlepšil postavení žen ve staroarabské společnosti, to bylo strašné, co se dělo s ženami a ženám. A Mohamed je pokládán za feministu v podstatě z tohohle hlediska. Skutečně, to není vtip, i když to tak vypadá. Prostě on odstranil celou řadu strašných způsobů utlačování žen od dívenek až po dospělé ženy, typických pro tu pohanskou staroarabskou společnost. No jo, jenomže to dostal do docela pěkného, pro ženy docela fakt emancipovaného stavu 7. století. Takže v tom 21. století máme pocit, že to snad ne. Že? Protože problém, a problém, který je celkem pro pojetí zjevení, a to i v tom židovském, a i v tom křesťanském, a neméně v tom islámském pochopení zjevení, je, že zjevení je přece jenom nějak nadčasové. To znamená, jestliže se něco, co se týče uspořádání rodinných vztahů, jak si objevilo v 7. století, tak je to považováno, alespoň těmi, jak si konzervativci a tradicionalisty, za nadčasově neměnně platné a stejně tak relevantní v 21. století jako v 7. No a to už je problém. To už je problém. Přátelé, ale protože vidím, že někteří z vás už jenom s vypětím všech sil ovládají svoje bublající emoce a svoji touhu začít hlasitě vyslovovat všelijaké citoslovce, tak já si myslím, že proto úvodní jaksi rozříkání tématu zaznělo víc než dost. Co o tom soudíte, milí přátelé? Já vám samozřejmě nakonec řeknu, jak je to ve skutečnosti, ale přece jenom...
Ahoj, Davide.
Vám teda skládám poklon, že chvílema se nejsem jistá, jestli jsem na nějakém hudebně zábavném představení, nebo se můžu dozvědět důležité informace, že se vás to fajn propoju, že si dozvídám důležité informace a vůbec mu to nenudí.
Dobře, tak já se to budu snažit brát jako kompliment. Děkuji. A teď nějaká myšlenka? Ne, že by tohle nebyla... Je, to jsem udělal chybu. Děkuju.
Ne, ale já to řeknu doma dětem, protože oni se mě...
Oni se mě smějí do tváře doma, tak já jim to řeknu. Já jim to budu citovat.
Tady ten Korán, jak to máte tady, je kompletní, nebo k tomu ještě třeba patří nějaká další část, kterou někdo uznává, někdo ne, ve kterých třeba jsou nějaký ty další důvody, že třeba muslima má zabít prostě nevěrce a tak dále.
Výborně, výborně, výborně. Děkuju za velmi důležitou otázku. Ano, Korán jakožto Korán je skutečně těchto 114 sůr, které jsou srovnány, což je zajímavé podle velikosti, to je takové velmi nevěcné kritérium, oni to prostě těch 114 útvarů, z nichž ten nejdelší má 286 veršů a ten nejkratší 2. Tak oni to jako brambory v řádku poskládali takhle podle velikosti. A tak to je v kanonickém pořadí. Ivan Hrbek, jak jsem byl informován, aby to tady mohlo vyjít za minulého režimu, a tudíž ne jako svatá kniha náboženská, ale jako dokument, který je historickým dokumentem, dostal za úkol přezadit ty jednotlivé kapitoly podle chronologického pořadí jejich vzniku. Více nebo méně zjistitelného. A tím pádem tenhle ten Hrbkův překlad vás zmate, že má jakoby dvojí číslování pořadí a že když se pak podíváte do toho velkého zeleného, který mezi vámi koluje, tak tam je to pořadí zpátky kanonické, čili od jedničky do 114. Jo? Ale to je kompletní Korán, těch 6200 veršů. A teď, ovšem, vedle toho pro islámskou právní vědu platí ještě jakoby druhý zdroj, To není už Korán, tomu se říká suna, neboli soubor hadísů. A jedná se o několik tisíc kratičkých, většinou kratičkých, záznamů prorokových, tedy Mohamedových činů a výroků. Jo? Někdy to vzdáleně připomíná třeba některé evangelijní perikopy, jo? Že ten Mohamed tam a tam přišel, to a to tam viděl a to k tomu řekl. Další jeden. A Mohamed, když tehdy to a tak dále. To je, takový soubor je veliký, sbírek je několik a mezi islámskými učenci jsou debaty o tom, které z těch nesčíslných výroků by tam měly patřit a které ne. To, co je důležité, je skutečnost, že jakoby na druhém místě, za Koránem, je tenhle soubor prorokových činů a výroků, užíván jako východisko pro dosahování náboženskoprávních stanovisek, to znamená těch závazných výkladů víry. Jo? A teď, abychom náležitě viděli tu složitost situace. Například, je kamenování přistižené cizoložnice a cizoložníka, pozor, nejenom cizoložnice, obsaženo v Koránu? Není. Není. Je pravda, že tradiční výklad šarií, který má tenhle ten drsný trest pro přistižené a čtyřmi svědky fyzicky viděné cizoložníky, což někteří apologetičtí vykladači říkají, čili není to možné. Jo? Ti dva lidé by museli prostě se dopouštět cizoložství na náměstí. Protože musí to čtyři lidi vidět očima a musí vidět, jakoby, teďka přeskočím detail, ale oni skutečně musí vidět jako všechno. To dost komplikuje situaci. Děkuji za věcnou připomínku. Musí být čtyři. A když teda, když nebyli předtím v manželském sňatku, svazku, tak je to smilstvo a je potřeba je zbičovat a dobré. Podle tradičního výkladu šarí. Pokud byli v manželském sňatku a zlomili manželskou smlouvu, kamenovat. Kde se to vzalo v těch hadísech? Je to skutečně Mohamedův hadís? Kde se to tam vzalo, přátelé, Deuteronomium 22? Podle islamských apologetů je to infiltrace židovské halachy do islámské legislativy. To je samozřejmě demagogické tvrzení, nicméně je pravda, že nejpravděpodobnější zdroj toho, jak se myšlenka, že má dojít k tomuhle druhu potrestání pro teda přistižené a usvědčené řádným soudním teda procesem, prošetří žádné, že někdo strejda, rodina, vesničané, vemou spravedlnost do svých rukou, to se nesmí. Žádný rozsudek nesmí být vynesen bez procesuálního teda průběhu toho všeho, co musí předcházet. Nicméně, historikové mají za to, že to je opravdu tak, že ty formulace těch hadísů prostě ovlivnila židovská tradice a halachický předpis založený na 22. kapitole 5. knihy Mojžíšovy. Což nám trošičku malinko jakoby zavírá ústa v tom rozhorčení, nezavírá, já jsem dál rozhorčený teda, jo, nad tímhle. Protože sice velmi sporadicky a v podstatě víceméně vždycky nelegálně, ale tu a tam k tomu v islámském světě dochází, tak ale je pravda, že alespoň to si od toho musíme nechat připomenout, že to prostě v tom starém zákoně taky. Čili některé ty pokyny, které Mohamed dával těm svým současníkům, nenajdeme v Koránu, ale v těch hadísech. Jo? A Korán spolu se souborem hadísů, to je něco jako Tóra a Talmud v judaismu. Jo? Někdy to bývá, podle mě ne úplně šťastně přirovnáváno k dvojímu zdroji zjevení v římskokatolické teologii, písmo a tradice. To si myslím, že už není moc dobré přirovnání, ale hebrejská Bible a Talmud jako jakoby dvojí zdroj vyvozování závazných stanovisek, popravidle ne věroučných, protože islám nemá příliš rozvinutou věrouku, protože ji nepotřebuje na nic moc, ale z hlediska právních, náboženskoprávních pokynů, které fungují podobně jako halacha v rabínském judaismu. Jo? Hlavně to, co se má dělat a co se nemá dělat. To je jakoby... Rabín je vlastně hlavně právník, že? A stejně tak islámský učenec je hlavně právník. On prostě jakoby zkoumá, jak přesně má vypadat ten pospolitý a soukromý život uvedený do souladu se zjevenou boží vůlí. Jo? Problém je samozřejmě, a to je jedna z nejdiskutovanějších oblastí, právě ty jaksi drsné, s lidskými právy naprosto neslučitelné šariatické tresty, ke kterým skutečně občas v současné době dochází. Nicméně, snad s výjimkou Saudské Arábie, možná Nigérie, v žádné z většinově muslimských zemích se to nesmí. Jo? Oni mají prostě právní řád, který vesměs odkazuje nějak na šariu, ale například tyhle záležitosti se tam prostě nepraktikují. Jo, ono by taky to vyvolalo tak strašné mezinárodní sankce zřejmě a tak dál, že to tam sice dělají někteří lidé, ale ti obcházejí tu proceduru, která je povinná. Jo, to znamená obhájce, žalobce, svědkové, výslech, zapisovatel, soudce a tak dále a tak dále a tak dále. Tohle, pokud tohle neproběhne, nikdo nesmí vynést žádný rozsudek. Omlouvám se za nepřiměřeně dlouhou odpověď na krátkou otázku. To se mi stává.
Nikdo teda nesmí rozsudek podle Koránu nebo podle čeho?
Nikdo než autorizovaný sudí, tedy kádí, nesmí vynést rozsudek. Prostě nejde vzít spravedlnost do vlastních rukou, jakkoliv se to často děje. Ano, ano. Jo? Například ty kruté šariatické tresty za lidi usvědčené z cizoložství. Předpoklad je výslech 4 svědků, kteří viděli na vlastní oči, že se to stalo. Někdo musí ty svědky vyslechnout, a to ne Franta vyslechající Pepu na cestě. To je prostě záležitost normálně teda jako uplatňování platných právních předpisů v justičním systému, který, když se neodehrává a různí lidoví jak si aktivisté berou spravedlnost do vlastních rukou, tak je potom muslimští policisté dávají do muslimských věznic. Že jo? Za to. Za ty takzvané zločiny ze cti, protože se to prostě jako nesmí. Jo? I když v některých zemích se to nestíhá tak, jak by mělo. Jo? Že se tomu jaksi nečiní přídrž tak radikálně, jak by měla. To je prostě pravda. Druhá věc, kterou asi v téhle souvislosti stojí za zmínku, jakkoliv je potřeba jí brát taky trošičku diferencovaně, je skutečnost, která je zároveň nadějná a zároveň vlastně trochu znepokojivá, že z té 1,6 miliardy muslimů, které žijí v současném světě, jich podle islámských učenců, a ti se v tom vzácně shodují se západními sociology a prostě badateli v společenských vědách, je jaksi muslimů tak do 30%. Všichni ostatní, to znamená většina, 70%, jsou matrikoví, jak bychom řekli my, nebo papíroví muslimové. Lidé, kteří se prostě narodili muslimské mámě, muslimskému tátovi, muslimské vesnici, a to je všechno, co udělali proto, že jsou muslimové. Což znamená, že se samozřejmě v muslimských zemích děje spousta věcí, které, a v tom je ta ožehavost, že někdy